Hogganaa mormituu katee Jawaar Mahammadiif kanneen biroo 22 wiixata kaleessaa mana murtiitti dhiyaachuun himannaan shororkeessummaaf kanneen biroo irratti dhiyaatee jira. Miidiyaa OMN hogganaa katuree fi kan ifatti muumicha ministeeraa Abiy Ahmed qeequun beekamu Jawaar Mahammad baatii waxabajjii darbee weellisaa beekamaan Hacaaluu Hundeessaa egaa ajjeefamee booda hidhame. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti himannaan irratti dhiyaate kun Oromiyaa keessatti muddaminsa kaasisuu malaa jechuu isaanii Saayimon Maart Finfinneerraa gabaaseera. Kan televiziyoona OMN hoogganaa ture Jawaar Mahammad baatii sadaasa dabre muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal argee ture. Kunis ajandaa tokkummaa biyyaa Dr. Abiy qabu keessa deebi'ee ilaaluudhaan Oromiyaa dabalatee naannoleen hundumtuu mirga ofiin of bulchuu akka qabaatan amansiisuuf abdii godhatee ture. Garuu hariiroon lamaan isaanii gidduu hin milkoofne. Jawaaris dhaabbata morkitootaa kan ta'e Kongiresa Federaala Oromootti dabalamuun mootummaa irratti duula gaggeessuu jalqabe. Kunis istaadiyeemii adda addaa keessatti bakka namoonni tuucha'an keessatti ture. Sanbood gara dhuma baatii waxabajjiitti weellisaa Hacaaluu Hundeessaa egaa ajjeefamee booda Jawaarii fi kanneen biroo weellisticha jaallatan gara bakka dhaloota Hacaaluu ta'e Amboitti gaggeessaa turan. Namni tokko kan eenyu akka ta'e ifa hin taane sirni gaggeessaa reeffa Hacaaluu Finfinneetti akka ta'u murteesse. Achiis humnootii nageenyaa kan federaalaaf deeggartoota Jawaar gidduutti wal dura dhaabbannaan uumame poolisiin tokko ajjeefame. Sana booda Jawaar hidhame. Aangoonni amma Jawaar gama OMN'n kana malees haasawaa godheen hokkara gosaa kakaasee jechuun himatan shira telekoominikeeshiniif shororkeessummaan himatamee jira. Himannaan Jawaar irratti dhiyaate kun filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamu kan ammatti yoom akka ta'u hin saganteeffamne sanatti akka hin hirmaanne ittisa. Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa gameessa kata'an William Davison akka jedhanitti
Less prosecutors provide convincing evidence during this upcoming trial that these Oromo opposition leaders are guilty.
Himata jabaa irratti dhiyaate kan hoogganoonni mormituu kan Oromoo raawwachuu isaanii abbaan alangaa ragaa amansiisaa ta'ee hin dhiyeessu taanaan akkasumas adabi irratti murama taanaan uummanni hedduun keessumaa kan Oromiyaa keessaa waan hubatu qaba. Kunis mootummaan Itoophiyaa ammas manni murtii yakka qoratu siyaasa waliin wal qabachuusaa hubata. Kun immoo filannoon guutummaatti haala demokiraatawaa ta'een gaggeeffama abdii jedhu san hin ta'uu jedhan. Kanneen wiixata kaleessaa mana murtii duratti dhiyaatan keessaa ittaanaa durataa KFO obbo Baqqalaa Garbaa tokko turan. Isaanis hokkara kakaasuuf shororkeessummaan himataman. Ilmi isaanii Saamu'eel Baqqala VOF akka ibsetti deemsa mana murtii isa sadarkaa duraa hedduu irratti ega argamee booda dhimmi abbaa isaatii siyaasa waliin kan wal qabate ta'uu amaneen jiraa jedha.
We expect them to come up with something a bit believable but they just pulled the
oil. Waan xiqqoo amansiisaa ta'ee fudhatanii dhiyaatu jennee eegne turre. Garuu haxxummaa isa durii deebisanii fidanii shororkeessummaa shira telekoominikeeshinii fi kanneen biroon himatan kun mormitoota siyaasaa jajjaboo kan faallaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbatan dhabamsiisuu irratti qiyyaafate. Deemsa seeraa hordofnaan adaba irratti murteessu jedhee hin yaaduu jedhe Saamu'eel. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed torban darbe erga baatii bitooteessa bara 2018 kaasee Itoophiyaan ce'umsa demokiraatawaaf guutummaatti cichaan hojjetaa jirti jedhan. Barruu The Economist jedhamu irratti akka barreeffametti barbaachisummaan pireesii walabaa hawaasa siviilii jabaa ta'e mana murtii walabaa fi waltajjii siyaasaa banuun akkaan barbaachisaa ta'uu Dr. Abiy irra deebi'anii mirkaneessanii jiran. Garuu namoonni dhuunfaa fi gareeleen Itoophiyaa keessaa hagi tokko addaan qoodamiinsa gosaaf amantii akkasumas jibba facaasaa jiru jedhan. Gama kaaniin abukaatoon Jawaar obbo Kadir Bulloo wiixata kaleessaa Jawaarii fi obbo Baqqalaan mirga uummata Oromoo miliyoona hedduu sagalee ta'an jedhaniiru.
What Jawaar and others have been doing for the past 2 days, they were challenging.
Jawaarii fi kanneen biroon waggootii darban lamaaf kan hojjetaa turan karaa seeraan ture. Kun immoo ummata gurmeessuudhaan waan barbaadan karaa seeraan akka argatan gochuudha jedhan. Jawaarii fi matamtoonni kanneen biroo kamisa fuullee keenya jechuun fulbaana 24 bara 2020 mana murtiitti deebi'anii dhiyaachuuf jiru jechuudhaan Saayimon Maarks Finfinneerraa gabaaseera.